觉。Slijedi sura Yunus, ajeti 90, 91 i 92. Učač je Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I mi prevedosmo preko mora sinove Izrailove, a za petama su im bili faraon i vojnici njegovi progoneći ih ni krive ni dužne. A on, kad se poče daviti, uzviknu: ja vjerujem da nema Boga osim onoga u kojeg vjeruju sinovi Izrailovi i ja se pokoravam. Zar sada, a prije si neposlušan bio i razdor sijao? Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe, ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Vrhovni vođa islamske revolucije. Povlačenje pred SAD-om velika je greška i udar na političku moć. Schmidt i Baerbock. O granicama Bosne i Hercegovine se ne može pregovarati. Šef iranske diplomatije, nikakve sankcije ne mogu zaustaviti rast velikog naroda Irana. Vrhovni vođa islamske revolucije Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei je povlačenje naspram Sjedinjenih Američkih Država ili bilo koje druge sile kako bi se izbjegle sankcije ocijenio velikom greškom i udarom na političku moć.
Vrhovni vođa islamske revolucije Ajatollahul Uzma Sejid Ali Hameneji je jutros na sastanku sa predsjedavajućim i članovima Skupštine eksperata liderstva povlačenje i ustupke naspram Sjedinjenih Američkih Država ili bilo koje druge sile kako bi se izbjegle sankcije ocijenio golemom greškom i udarom na političku moć. Nema naivnijeg i nespretnijeg od onog koji kaže da se treba reducirati odbrambena moć da se ne bi senzibilizirao neprijatelj, kazao je lider islamske revolucije. Vrhovni vođa islamske revolucije nazvao je nacionalnu moć složenom i međusobno povezanom materijom i elaborirajući njene temelje je dodao nauka i tehnologija, razmišljanje i promišljanje i slobodna misao su među stubovima nacionalne moći. Ako nema slobodne misli i intelektualnog napretka, nauka i tehnologija nisu pravi put. On je sigurnosnu i odbrambenu moć, ekonomiju i društveno blagostanje i život ljudi, moć kreiranja politike i pregovaranja za nacionalne i regionalne i globalne interese, kulturu i stil života, atraktivnu i utjecajnu logiku na druge narode, ocijenio dodatnim komponentama nacionalne moći. Privlačenje nacija stvara stratešku dubinu za svaku zemlju, što je vrlo važno, podcrtao je lider islamske revolucije. Ajatollahul Uzma Sejid Ali Hamenei je u nastavku dodao, kada bi se dozvolilo onima koji su htjeli da odsijeku neke stubove nacionalne moći, Iran bi se danas uočio s velikim opasnostima, ali voljom i brigom Božjom, operacionalizacija ovih prijedloga nije bila moguća. Navodeći nekoliko primjera u vezi s tim, poput revidiranja odluke o regionalnom prisustvu, kako se ne bi dao alibi neprijatelju ili napuštanje naučnog napretka u oblasti nuklearne energije, Ajatollah Hamenei je to nazvao udarom nacionalnoj moći te u nastavku dodao: regionalno prisustvo nam daje veću stratešku dubinu i nacionalnu snagu. Zašto bismo odustali od toga? Nuklearni naučni napredak vezan je i za zadovoljenje potreba zemlje u bliskoj budućnosti, a ako to zanemarimo, koga ćemo i kako ćemo stići druge u nekoliko narednih godina? Ajatollah Uzma Sejid Ali Hamenei je ocijenio da snaga sistema vodi ka nacionalnoj moći i snazi, te rekao: nacionalna moć je od vitalnog značaja za svaku zemlju, a svaka nacija mora biti jaka ako želi nezavisnost, ponos, korištenje vitalnih resursa, po volji i otporu naspram želja drugih. Vrhovni vođa islamske revolucije, izražavajući elemente međusobno povezanog skupa nacionalne moći i snage, nazvao je važnim pitanje egzistencije i glatkoće pitanja vezanih za narod i ukazao na meki i tvrdi rat neprijatelja, završenje utjecaja na narod i njegovu imovinu, te dodao: lijek za ovaj složeni rat je napor elaboracije s novim softverskim metodama zasnovanim na dubokim i uzvišenim učenjima i konceptima islama. Lider islamske revolucije Ajatollah Uzma Sejid Ali Hamenei je zavođenje i dovođenje na stramputicu ljudi ocijenio važnom agendom neprijatelja, te dodao: bahati ljudi svijeta u najtežem mekom ratu u historiji protiv iranske nacije pokušali su zavesti one koji imaju titulu, mogućnost i eventualno pismenost kako bi prevarili narodne mase i odvratili ih od istine i realnosti. Vrhovni vođa islamske revolucije Ajatollah Hamenei je među različitim metodama neprijatelja ukazao na najamništvo, lihvarstvo, zastrašivanje i mito, te istakao: ovaj teški meki rat naravno pokazuje jačanje infrastrukture i objekata desnog fronta, što je otežalo izazov sa desnim frontom i dovelo neprijatelja u meki rat da uništi umove ljudi. Ajatollah Uzma Sejid Ali Hamenei je također nazvao skupštinu eksperata liderstva važnim faktorom u jačanju islamskog sistema, te zaključio: uslov za djelotvornost svih pravnih institucija, uključujući skupštinu vjerskih eksperata, jeste da postupaju u skladu sa dužnostima i granicama kojim postavlja državni ustav.
Posjeta ministrice vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke Annalene Baerbock dokaz je da međunarodna zajednica ovu regiju drži na okupu i promatra pažljivo u ovim teškim vremenima, kazao je danas visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt. Posjeta ministrice vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke Annalene Baerbock dokaz je da međunarodna zajednica ovu regiju drži na okupu i promatra pažljivo u ovim teškim vremenima, kazao je Christian Schmidt. Posjeta ministre vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke Annalene Baerbock dokaz je da međunarodna zajednica, kako je kazao visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt, vodi računa o ovoj regiji. A predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine Asim Sarajlić i parlamentarni vojni povjerenik Bosne i Hercegovine Boško Šiljegović učestvovali su danas na konferenciji posvećenoj godišnjoj analizi upravljanja personalom u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Na konferenciji koju je organiziralo Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, osim predstavnika ministarstva, učestvovali su najodgovorniji generali i oficiri Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa zamjenikom načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general majorom Gojkom Kneževićem na čelu. Tokom izlaganja predstavnika Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine istaknuto je da su evidentni brojni problemi u vođenju personala Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, što se prije svega odnosi na status profesionalnih vojnih osoba, na niske plate zasebno vojnika, te na veliki odliv stručnih kadrova koji odlaze nezadovoljni niskim standardom u odnosu na druge segmente društva. Sarajlić se obrati učesnicima konferencije godišnje analize iz oblasti personala, naglasivši da se što prije trebaju odvojiti budžetska sredstva za povećanje plata profesionalnih vojnih osoba. Održavanje potrebnog nivoa borbene spremnosti za nabavljanje i podmlađivanje vojničkog i oficirskog kadra treba da bude prioritet, rekao je Sarajlić, i među prioritete svrstao i pripremu i dogradnju normativno-pravnih akata. s ciljem poboljšanja uvjeta života i rada u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. A nakon 2 godine vraća se Međunarodni mostarski sajam ekonomije 23. po redu, koji će biti održan od 5. do 9. aprila. A u toku su opsežne pripreme za najznačajniju sajamsku izložbu u Bosni i Hercegovini. Zemlja partner je Mađarska, a od izlagača iz te zemlje na sajmu se očekuju i izlagači iz zemalja regije i svijeta. Više u prilogu koleginice Sanjale Gaković.
A ova prirodna manifestacija, kako kažu organizatori Mostarskog sajma, biće organizirana i održana na najvišem mogućem nivou. Za nastup mađarskih firmi na Mostarskom sajmu zadužena je Mađarska agencija za promociju izvoza HEPA, a nastupit će približno oko 30 izlagača iz te zemlje koji će predstaviti privrednu, gastronomsku i kulturnu ponudu. Kako je kazao ambasador Republike Mađarske u Bosni i Hercegovini, njihovi izlagači će se na sajmu predstaviti sa nacionalnim i kolektivnim poslovnim štandom.
Sve u svemu, naš cilj je da dostojno predstavimo mađarsku privredu, turizam, gastronomiju i kulturu, odnosno da posjetitelji sajma i izlagači iz prve ruke dobiju informacije o mađarskim inovacijama. Naravno, najvažnije je da mađarske privrednike povežemo sa potencijalnim partnerima iz Bosne i Hercegovine i čitave regije.
A kad je riječ o uslovima poslovanja u pravnom međunarodnom okviru za subjekte iz naših zemalja, ukinuti su, naveli su iz Komore Federacije Bosne i Hercegovine, gotovo sve barijere. Pa tako imamo, pojasnili su, režim slobodne trgovine između Bosne i Hercegovine i Mađarske, koji je nastao kao posljedica sklapanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji, dok je na snazi također i sporazum izbjegavanja dvostrukog oporezivanja između naše dvije zemlje, kao i sporazum o unapređenju i recipročnoj zaštiti investicija.
Što se tiče tog pravnog okvira, nemamo tu puno posla. Znači, dalji razvoj gospodarske suradnje treba temeljiti na organiziranim kontaktima između gospodarstvenika obiju zemalja, koristeći svaku priliku za suradnju i sklapanje unosnih poslova, a nadamo se da će predstojeći sajam u Mostaru obilovati takvim prilikama.
Sajam ove godine donosi izuzetno bogat popratni program uz mnoštvo konferencija, B2B susreta i edukacija. Predviđeni su tematski dani, a svaki od njih donosi popratni sadržaj vezan za pojedini sektor privrede. Direktorica Mostarskog sajma Delfina Bošnjak posebno se zahvalila svim izlagačima koji su se prijavili na ovogodišnji sajam u ovim, kako je istakla, teškim i izazovnim vremenima.
Bili nam partneri i prije, ostali nam partneri i sada, i moram reći dosta tvrtki koje je učestvovala do sad na Mostarskom sajmu, teško preživljavaju, teška ekonomska kriza, nije se dugo radilo, tako da se svakom izlagaču zahvaljujem koji je ove godine učestvuje na Mostarskom sajmu.
Napomenimo još da će osim Bosne i Hercegovine i Mađarske na Mostarskom sajmu i kolektivno i individualno biti dosta izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Grčke, Poljske, Njemačke i Kine. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Sljedi blok kratkih informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas u Loznici da je za Srbiju važno da ne učestvuje ni u kakvim ratovima i sačuva mir i stabilnost. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas u Loznici da je za Srbiju važno da ne učestvuje ni u kakvim ratovima i sačuva mir i stabilnost. To će Srbija i da radi, podvukao je on na pitanje da prokomentira izjavu šefa austrijske diplomatije Aleksandera Schallenberga da nije optimista da je moguće postići rješenje putem pregovora u vezi ukrajinske krize i koji je upozorio na opasnost od trećeg svjetskog rata. Vučić je kazao da je Schallenberg pametan čovjek, ali da se nada što se tiče svjetskog rata da nije u pravu. Da li ja mogu to da isključim? Ko sam ja da o tome govorim? Rekao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. A hrvatski opozicijski saborski zastupnik Ante Prkačin ocijenio je u četvrtak kako ni Aleksandru Vučiću niti Miloradu Dodiku, čelnicima Srbije i entiteta RS, nije ni na kraj pameti izazivati sukob u Bosni i Hercegovini, te da se ruska agresija neće širiti izvan Ukrajine. S obzirom na stanje na ratištu, Putinu i Rusiji nije ni na kraj pameti krenuti nigdje dalje, ustvrdio je zastupnik u saborskoj raspravi odluci da Hrvatska u Mađarsku pošalje do 70 pripadnika oružanih snaga u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO saveza. Prkačin je naglasio da Srbija kroz povijest nikada nije bila u težoj političkoj situaciji nego sada. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Husein Emir Abdullahian danas je pozivajući se na lokaciju satelita Nur 2 u orbiti od 500 km oko zemlje na svom Twitter nalogu objavio. Zahvaljujući naporima iranskih naučnika i stručnjaka Iranske revolucionarne garde, satelit Nur 2 lansiran je u orbitu sa domaćim satelitom Kasid. On je izjavio, nikakve sankcije ne mogu zaustaviti rast velikog naroda Irana. Sa ovim odmjerenim stavom možemo postići globalni prosperitet u svim oblastima ekonomije i industrije, uključujući i automobilsku industriju. Zračne snage Iranske revolucionarne garde su u srijedu koristile satelit sa 3 stepena za lansiranje satelita Nur 2 u orbitu od 500 km. A građani Bahreina protestirali su zbog posjete načelnika Združenog generalštaba cionističkog režima njihovoj zemlji i ponovili svoje protivljenje normalizaciji odnosa sa režimom i nastavku borbe za postizanje njihovih legitimnih zahtjeva. Demonstranti su naglasili da pozicija bahreinskog režima u normalizaciji odnosa sa cionistima nije pozicija nacije, a Bahrein je islamska zemlja i da će ostati islamska unatoč svim ulogama Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima Izraela. Ruski izaslanik pri Ujedinjenim narodima demantirao je optužbe u saopćenju objavljenom u petak u kojem se navodi da su slične neosnovane optužbe u vezi s ruske vanjske politike iznijete više puta. Ruski ambasador pri UN-u Vasilij Nebenzija demantirao je optužbe u saopćenju objavljenom u petak u kojem se navodi da su slične neosnovane optužbe u vezi ruske vanjske politike iznijete više puta. Od sinoć su zapadni mediji izvještavali o ruskom vojnom napadu na dječju bolnicu u ukrajinskom gradu Mariupolju, tvrdeći da je u napadu ubijeno i ranjeno 17 osoba, među kojima i nekoliko trudnica. Viši pomoćnici ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog tvrde da je Zelenski preživio više od 10 pokušaja atentata u prve 2 sedmice rata i dalje glavna meta Ruske federacije. Imamo veoma moćnu obavještajnu i kontraobavještajnu mrežu, rekao je Mihajl Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika. On je naglasio da opasnost za 44-godišnjeg predsjednika Ukrajine nije nestala. Viši savjetnik je potvrdio tvrdnju Zelenskog da je predsjednik Ukrajine meta broj 1 ruskog predsjednika Vladimira Putina, a da su njegova supruga i djeca druga meta Ruske federacije. Odbacujući neutemeljene optužbe sastanka ministara vanjskih poslova Arapske lige i saopćenje samoproglašenog kvadrilateralnog komiteta, portparol ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran Said Hatibzadeh je izjavio. Opetovane i neosnovane optužbe o navodnom iranskog miješanju u interne poslove drugih država od strane onih zemalja koji su umiješane u događanja u Jemenu i drugim regijama Zapadne Azije su neprihvatljive. Said Hatibzadeh je oštro demantirao optužbe u saopćenju objavljenom u petak u kojem se navodi da su slične neosnovane optužbe u vezi sa iranskom vanjskom politikom iznesene ranije više puta. On je takve besplodne poteze ocijenio suprotnim ideji pokreta ovih zemalja za regionalnu interakciju i diplomatiju sa Islamskom republikom Iran u proteklih nekoliko mjeseci. On je negirao opetovane i neosnovane optužbe da se Iran uplitao u interne poslove drugih država od strane intervencionističkih zemalja sa dugom historijom eskalacije tenzija i poticanja rata, zasebno u Jemenu i zapadnoazijskom i sjevernoafričkom regionu. Hatibzadeh je donošenje ovakvih opetovanih izjava nazvao preprekom jačanju odnosa Islamske republike Iran sa njegovim susjedima, te je ponovio stalni stav Islamske republike Iran u pozivanju susjeda na dijalog i rješavanje nesporazuma diplomatskim kanalima. Odbacujući ovu izjavu, Hatibzadeh je u vezi sa 3 iranska ostrva sve poteze Islamske republike Iran rekao da se te poteze odvijaju u okviru vršenja suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje, te osudio miješanje drugih u tom pogledu. On je očuvanje i konsolidaciju nuklearnih dostignuća i odbrambenih sposobnosti Islamske republike Iran nazvao jednom od strateških politika Irana i naglasio neefikasnost ovih izjava u razvoju miroljubive nuklearne industrije islamskog Irana. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Imam Mehdi, personifikacija idealne ljudske zajednice. Čovjeka same po sebi privlače riječi tipa pravda, istina, dobrota. Tokom istorije ove su riječi uistinu bile jake i potakle su mnoge da se bore za pravdu, mir i etiku. Izdvajamo pejgambere, odnosno Božje izabranike. Njihov trud je od početka bio smislen. Trebali su uputiti čovjeka ka istini i pravdi kako bi ljudska zajednica krenula iz svijeta nepravdi tame ka svjetlu i budućnosti. Iako su se pejgamberi i Božji ljudi trudili u širenju monoteizma i pravde, istorija je svjedok da trud ovih velikana nije u potpunosti uspio. Uvijek je bilo onih koji su se zbog svoje sebičnosti i privlačnosti ovozemaljskim odupirali Božjim poslanicima. Širenje pravde i zatiranje nepravde i zlobe, pravljenje poželjne zajednice u kojoj nema nepravde i zla, jedna je od najstarijih ljudskih želja. Zbog toga se iščekuje dolazak obećanih, što je zajedničko u svim nebeskim religijama. Islam kao zadnja i najpotpunija religija najavila je formiranje toliko željene zajednice. Islamsko učenje kaže da će se pojaviti jedan sin od poslanikovih sinova koji će se suprotstaviti zlu i u cijelom svijetu će nakon njegova dolaska da zavlada pravda. Njegovo ime je Mehdi i s vlasti koja se temelji na jedinstvu, pravdi i vjerovanju u jednog Boga formirat će veliku islamsku zajednicu. Svjetska islamska vlast na čelu sa imamom Mehdijem imat će karakteristike koje niti jedna ranija vlast nije imala. Vlada Hazreti Mehdija bit će obdarena vjerskim naukom, islamskim vrijednostima i bit će centar svijeta. Vlast koja neće očekivati nikakvu materijalnu dobit, sebičnost prijašnjih vlasti ovoj vladi bit će strani pojam. Pojedine ateističke knjige preporučuju trku za sticanje bogatstva i materijalne užitke, a suprotno njima islam daje svijetli primjer pravljenja zakona, pravde, sigurnosti. U poželjnoj budućnosti ljudskoj zajednici formiranje svih segmenata života i zaštita naroda drugih vjera bit će vladin prioritet. Allah Dželešanuhu u suri An-Nahl u 90. ajetu kaže: Allah zahtjeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje, da pouku primite, on vas savjetuje. Ovaj ajet govori neke od važnih stvari u vezi sa odnosima koje trebaju biti u zajednici. Etičke vrijednosti kao što su pravda i dobrota i klonjenje od grijeha u jednom novom svijetu i zajednici mama Mehdija će se upotpuniti. Širenje pravde, dobrota će se usaditi u srca i duše svih onih koji čine tu zajednicu. Razvit će se novi korijeni prijateljstva, bratstva i jedinstva. U željenoj zajednici Hazreti Mehdija čovjekoljublje, slaganje i dobrota bit će u koordinaciji i svi ljudi će živjeti kao članovi jedne velike porodice. Žalosno je što smo svjedoci nezdravih međuljudskih veza, pokvarenosti i straha koji u današnje vrijeme vladaju među ljudima. Anomalije i nesigurnosti vidljivi su na svakom koraku, pa čak i u krugu porodice. Današnji civilizovan svijet kao takav je nedovoljan u obrazovanju ljudi i formiranju njihovog duhovnog i fizičkog mira. To je istina koja dokazuje da se ne može uvijek podmiriti ljudska svijest, bilo da je ona u porodici ili društvu. Imam Sadik alejhiselam kaže: Na kraju vremena moralne i ljudske vrijednosti će učvrstiti svjetsku islamsku vlast. Imam Bakir također u amanet ostavlja sljedeće: u vrijeme Hazreti Mehdija, ono što će se vidjeti bit će prijateljstvo, jedinstvo, sloga i sigurnost. U poželjnoj zajednici imama Mehdi alejhisselam strah i nepovjerenje će nestati, a veza će se uspostavljati u sjeni sigurnosti i povjerenja. Krvoproliće i nezdravo ponašanje bit će stvar prošlosti, postaće aktualno poštivanje zakona, a oni koji će voditi svijet nikada neće pokazati osobnost pred ljudima. U toj zajednici život, bogatstvo i samopoštovanje su sigurni od bilo kakve opasnosti. Vjera koja uči i smiruje ljude vodit će ka napretku. Od ostalih karakteristika željene zajednice pod vodstvom imama Mehdija su razmišljanje i širenje znanja. U islamskom učenju um i razmišljanje imaju poseban status. Vjera bez razuma nije prihvatljiva. Drugim riječima, čovjek promišljanje svata pojedine vjerske vrijednosti. Um je taj koji insana upućuje dobrobiti i ljepotama i koji ga upozorava na opasnost. Stoga se u Kuranu mnogo upućuje na razmišljanje u bilo kakvoj situaciji. U zajednici imama Mehdija razmišljanje na deređi klanjanja stvoritelju, etike i dobrih djela. Zdrava pamet i upućenost su vodiči prema dobroti i božanskim vrijednostima. Sigurno da razumskim korištenjem nauke i tehnologije, koje su velika čovjekova dostignuća, nećemo biti svjedoci tragedija koje se dešavaju u mnogim krajevima svijeta. U vlasti Hazreti Mehdija, neka je mir na njega, čovjekovo će razmišljanje u sjeni Božje upute procvjetati. U jednom se hadisu imama Sadika kaže: nauka ima 27 dijelova i prije dolaska imama Mehdija čovjek će uspjeti savladati tek 2 dijela. Na to će se dodati još 25 tek u Mehdijevom željenom svijetu. U vrijeme vladavine Hazreti Mehdija nauka će biti usklađena sa duhovnim vrijednostima i neće biti dostupna nepodobnim ljudima. Psihičko odrastanje i moralna zrelost formirat će zajednicu koja će pravovaljano vladati svijetom. Hadisi i govori kojima raspolaže muslimanski umet nagovještavaju da će takva zajednica biti dobra i za materijalno napredovanje ljudi i da će se aktivirati nezamislive ekonomske mogućnosti. Poznato je da kada jedna grupa dobročinitelja odrađuje humana djela, Božja blagodat obaspe cijelu zajednicu. U takvim uslovima priroda čovjeku poklanja svoje plodove i daje mu mogućnost korištenja mnogih Božjih darova. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: kada se u mom umetu pojavi Mehdi, ljudi će doći do Božjih nimeta do kojih nikad nisu dolazili. Zemlja neće više skrivati nijedno svojih blaga. Ono što će se dogoditi u vrijeme Hazreti imama Mehdija jesu Božje obećanja iz Kur'ana. Tako je rečeno: kogod, žena ili muškarac, urade dobro djelo i ako budu dobri vjernici, Allah će im dati čist i dobar život. U vlasti imama Mehdija bit ćemo svjedoci života ljudi na temelju vjere i dobročinstva. Nemiri se pretvaraju mir, a ljubav i dobrota vlada cijelim planetom. Ovako iščekivanje u čovjeku izaziva pravo ushićenje i uživanje.
U ogri, fordeno, bisedori, anđeo, پنجبی ولچن هوری گرده چو چون برزی مگر با واو پنجه چنار هم دراری واو پنجه چنار هم دراری موگه خوردن و کیسه داری پنجه و پنجه بی وجن هاری گرده چو چون برزی مگر باد واو پنجه چنار هم دراری واو پنجه چنار هم دراری
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima sa HER televizije.
Hvala puno vama na pozivu.
Belme, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odebrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodno mi smo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas jeli, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog jeli, prijatelja. Ali ako jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo... To je osoba koja je jeli, uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju jeli, tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji jeli, ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jeli, jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, jeli, mnogo ljudi danas jeli, ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju jeli, pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati jeli, neke izazove u životu. Stoga važno je jeli, da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada jeli, i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju jeli, prijatelja. Danas, jeli, ako jeli, upravo jeli, o tome se govori, da više ne možemo jeli, pronaći nekog barem da nas sasluša ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije. Jeli, uvijek, ma šta je to? Nije to ništa. Nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali jeli, i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Da li me evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali? Današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj? Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola, oko, govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo. Jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, reći zvijezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni jeli alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se jeli na taj način jeli pokažu. Međutim, jeli šta je problem u suštini jeli toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su jeli ili previše mažena, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije jeli krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj jeli, za druge. Naravno, opet, jeli, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način, jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu s time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi jeli prijatelji, mi smo prije svega jeli odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo jeli ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako jeli pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način jeli da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli ostale djece. Međutim, ta djeca koja su jeli na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba dobro da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga jel svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu sasijeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda mi, to ne da. Samo djeca, to i mladi. Evo, da, i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude jeli prvi, to je neki jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jeli probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jeli, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičemo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jel, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo, ja bar ja toko mislim, da će se vidjeti s to što sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj kojim je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca podaju depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu?
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti, niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti, u neku ruku nam može jeli, taj neki bit put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebe učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo djetetu, ako ćeš se složiti sa mnom. I na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to. Da se dijete ne takmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja, nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo, evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo, ako potičemo, jeli, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te, jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odrade ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će, jel, svoje određene, jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja. Jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta, dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem, prije nego što odjavim emisiju, zašto se to dešava i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jel, kada zapravo postavlja se pitanje, jel, partnerski odnos u braku kakav je, jel, djeca li itekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jel, ti koji, jel, pokazuju ljubav, jel, i jedno prema drugima i ljubav prema, jel, djeca će itekako osjetiti tu ljubav. Međutim, jel, ako to nasilje, to nepoštovanje i jedno između drugog djeca, itekako, jeli, i to, jeli, osjeti s time što, jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se, jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko, jeli, uvidimo, jel, tu situaciju možda u našem komšiliku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je, jeli, što je do nas, određene, jeli, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono, jeli, što je do nas, da smo, jeli, mi svoju, kaže, onu obavezu, jeli, ispunili. Nažalost, niko, jeli, ne zna što se dešava između ta neka, jeli, četiri, jeli, između zatvorenih vrata i ta neka, jeli, četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
ali onaj upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su jeli dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki jeli nastavnik, profesor bi trebao, jeli, da svakom jeli djetetu priđe s one strane, jeli, da, jeli, da vide odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako, jeli, odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, ajmo reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari, to je velika odgovornost na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, na... Uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese, ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: Jutehranu PO Box 19325 / 6767 sa naznakom Bosnian Service.